Bi aste hartaz baina egiten dugunetan, heldu zaigu Basaburu Ahultzama eta Arabaldeko aktualitatearen berri izateko garaia eta goazen beraz irratietako lagunak agurtzera telefonoz bestalde batu zaizkigunak gaurko zebrabidera. Esan erran irratiko Lurgil lehenengo eta behin, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Lur.
Apagaixo, arratsaldeon.
Eta Labedi irratiko Igor Goikolea ere bai, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Igor.
Arratsaldeon ekane bai.
Bairu itzema zaizue Gasteizko kontuei helduta. Hasiko gara, atzoko albiste bati helduko diogu, larriki gaixori dagoen Oier Gomez Euskal Presoaren kondena etetea erabaki dutelako Frantziako epaitegiek, baina gogorakarri behar da momentuz ez dela. Aske geratuko, hori bai, bihar izango da, euroaginduen inguruko ebazpena, eta horren arira, ba, egun osoko egitaraua ere antolatu du Sare Herritarra Gasteizen Igor.
Bai, hori da, bueno, atzoko albistea, baina badirudi ere azte guztiko albistea izango dela, eta azkenengo asteetako albiste bat dela, ez? Gasteizen egonda, bueno, ba, derrigortuta azkenean, ez? Albiste hauek komentatzera, gaurko Asalak begiratzen baditugu ere, bueno, ba, Oier Gomezen kasua ekartzutelako egunkari ugarik, bueno, atzo jakin genuena izan zen, Frantziako epaitegiek erabaki dutela sententzia, bueno, sententziatu dutela, edo, bueno, esan dutela, ba, bueno, ba, Oier Gomezen kondena etetea erabaki dute, bueno, ba, Gasteizen, egin handi batean espero zen albiste bat zen, izan ere aurreko astean, bueno, ba, bista hori ospitalean egin bai zuten bista hori Oier Gomezen egoera latza dela eta ospitalean egin bai zuten bista hori, bista horren ostean, bueno, ba, hori espero genuen batez ere fiskaltzak zuzenan ere eskatu zuelako, bueno, ba, kondena etetea ez. Bueno, nekan ezen duzun bezala bihar izango da alare egun klabe bat, bestea beste, bueno, ba, abokatuak eta adirazi dute, adirazi delako abokatuak. Ba, bueno, bihar ez bada ezer lortzen, bueno, bihar sententzia ez bada ondo ateratzen, bueno, ba, albiste ez dugula, deus aurreratuko, ez, hola diaz izun atzo, Oier Gomezen abokatuak, orduan, bueno, ba, biharko egunaren zain gaude, bihar euroaginduen inguruko bista arratzalde partean espero da, ordu honetan gutxi gora bera, izan ere euroaginduen inguruko bista kaste askenetan izaten dira, bori, lauterdietatik, zeiterdiak arte edo, eta, bueno, bihar espero daia emaitza jakitea, eta, bueno, ba, ez badakigu bihar maiatzen iruan, izango litzateke balare esan dako, bihar espero da, eta hori dela eta Sare Herritarrak egun osoko egitaru bat antolatu du, nahiko potentea, Gasteizko erdialde hartuko duelako hasieratik eta goizeko hamabitatik, bueno, ba, arratsaldeko 8 arte bertan egongo delako Sare Herritarra, karpa batean, eta horretaz gain, aipatzea, bueno, ba, eragile ezberdinek, ba, guztira ia, malau eragilek, hartuko dutela lekukoa edo, Oier Gomezen askatasuna eskatzeko. Hala ere, bueno, atzoko sententziari begira jartzen bagara, bihar, bueno, ba, bihar gertatuko dena, ba, bueno, bihar ikusiko dugulako, Oier Gomezen sententzia begiratzen badugu, esanguratsu ere eta aipatu nahiko nuke, ze argudio erabili duen bestea beste epaileak, eta aipatu duelako, bueno, ba, 2011 netaren suetenaren ostean, eta bueno, ba, apiren 8 armagabetzearen ostean, ba, kakotzen artean edo jarrita, baina berrerortzeko aukerarik ez daukala, esan du epaileak, hau aurrekaririk gabeko ebazpen bat da, hau aurrekaririk gabeko sententzia da, eta itzen barko dugu ea, urrengo kasuekin hori ikusten dugun, ala ere, bueno, hemen latzena da, horrelako egoera, bueno, ba, krudel batera, iritsi barri izan garela, epai, bueno, ba, medikuek esan behar izan dutela, 6 hilabete geratzen dizkiola Oier Gomezi, eta hori dela eta, ba, horregatik erabaki dutela azkenen egin handi batean hau. Bueno, biharko egunari begira Gasteizen orokorrean komentatzea giro baikorra dagoela, espero dela, ba, bueno, sententziare ba, atzoko emaitzaren, ba, bidetik edo joatea, alare gaur goizean, beste Carlos Gomezek Oier Gomezen aitak ja adierazi du, bueno, ba, prest daudela baiezkoa jasotzeko eta prest daudela ere ezeskoa jasotzeko, eta ezeskoa jasotzen badute, bueno, ba, bere semeak beste borroka gogorrago bat abiatuko duela. Ja, bueno, hori esan dakoa bihar jakingo dugu, eta bihar, bueno, ba, sententzia ondo ateratzen bada, bueno, bihar ostegunean bertan edo baliteke hori itzen barko dugu, baina, bueno, aukera daude ostegunean Oier Gomez bere igual ja, bueno, ba, Parisetik mugitzeko, Baionan egoteko, ez dakigu zen neurri jarriko dizkioten ere, hori ere beste zantza bat delako, ea konfinatuko duten, nola ingo duten, beraz, bueno, momentuz, orain itzoitera, baina esan dako, bihar ere mobilizazioek jarraitzen dutela Gasteiz partean ekane.
Hori da, ez diegu gertakari aurrerik hartuko, baina bai, adi jarraituko ditugula esan eta bihartik aurrera ere, gertatzen dena gertatzen dela ere, baloraziorako eta adierazpena jasotzeko tartea baliatuko dugula, iragarriko dugu. Lur, zurekin memoria historikoaren bueltakoak aipatu behar ditugu, duela zenbait aste jakin genuelako burutainen aurkitu zutela, ezkabako ieslarien fosa, hainbat gorpu aurkitu zituztela bertan, eta bitxia bada ere, bertako herritarrek ez zuten horren berririk.
Hori da, gai hau ere egunkaritan azaldu gintzen, eta pixko sorpresa sartu zen herrian, eta bueno, Baiaran eta inguruko lekuetan, ez? Etzen espero bazekiten batzuek egon beharra zirela alako fosak inguru horretan izan ere, ba, bueno, gerra zibila hasi zenetik eta bereziki ezkabako espetxetik ies egin zutenean presoek, ba, bueno, ara aldera joan ziren asko, ezta? Frantzia aldera joateko bide hortan, ba, Anuetik burutaindik beraz joateko pasabidea bat zegoen, hortik belate aldera, eta hortik kintoatik ja muga pasatzeko aukera, errez xamarra zegoen beraz batzuek handik egin zuten, eta bazekiten herrian eta historialariek ere bazekiten bertatik pasatu zirela hainbat preso eta egin zituztela bertan. Baina etzen zehatzan non zeuden hoiek lurperatuta, non hil zituzten eta zenbat egon zitezkeen, ez? Orduan burutaingo seme batek esan zuen aurrekoan sorpresaz, esan zuen non zegoen leku hori berak ikusi baitzuen preso hoiek hil zituztela eta beraz agertu zen lehenengo fosa hau, ez? Hala ere diote inguruan ba gehiago ere egoten aldirela, baino ba oraindik ere inork ez du esan non egon daitezkeen. Batzuek esaten dute ba badirela hor inguruan burutain ostiz inguruan beste bat badagoela, baina ba bueno, askoz lurperatuago, batzuek diote 4 metrora egon daitezkeela gorpuak eta beraz zaila izanen da hoiek ateratzea. Bitartean, ba, bueno, lehenengo horrekaria hause izan da, eta gainera osnarketarako tartea ere mandu inguruan, ez? Larogei urte pasa dira gerratik, eta beraz, horren lekuko, hilketa horien lekuko izan zirenak, hiltzen ari dira, gutxi geratzen dira jada, eta burutengo gizon honek, ba, bueno, bere azken urte hauetan, adierazi du non dauden fosa horiek, ez? Beraz, ba, bueno, orain ere animatu nahi dute, edade hortako pertsonak ba esan dezaten bizi izan bazuten alako episodiorik esan dezaten non egon daitezkeen fosa hoiek, ez? Beraz aurrekerari bezala ardadin gertaera hau eta hala diote gehiago ere egon daitezkela hau ba bueno lurretik metro bat baino gutxi gora zeuden gorpuak fosa hontan eta beraz erraza izan da aurkitzea. Baina, ba, bueno, beragatik izan ez balitz, etzen sekula aurkituko, ez? Eta beste inork etzekien hor zeudela. Berak bizi izan zuen burutengo eskolan ezkutatu zirenen episodioa, presoak eskola horretan ezkutatu ziren denbora batez, baino, ba, frankistek harrapatu eta hil egin zituzten. Badira, berak bezala lakoak ezagutu dituenak, eta beraz esan bezala, ba, animatu egin dituzte esatera, ez? Zama horrekin ez bizitza osoan, eta adieraztera non egon daitezken gorpu gehiago horringuruan egon badirelako.
Hori da, eta bueno, alako testigantzai esker aurrera egin daitekelako aurkikuntzetan ere, eta kontaketaren ba, osak eta horretan guztien ere ekarpena egiten dutelako testigantza horiek guztiek jarrai dezatela, jende gehiagok ere animatu eta alakoak kontatzen. Herri galdeketei buruzkoak aipatuko ditugu segidan, aurtengoa herri galdeketen urtea izango dela behin baino gehiagotan esan dugu jada, baita udaberrian, olatu bat baino gehiago izango ditugula ere, eta bietako bat etorriko da maiatzaren 7an Euskal Herriko hainbat eta hainbat eskualde eta herritan egingo dituzte herri galdeketak egun horretan eta tartean Arabako hainbat tokitan ere bai Igor.
Bai, bueno, biazatik behin egiten duan eskolaborazioa aipatu nahiko nuke maiatzen 7ko herri galdeketa. Zan ere, bueno, asko komentatu dugu ez, olatua iristen dela erabakitze eskubidearen aldeko olatua iristen dela, baina ikusten genuen Araban, ba, bueno, nahiko urrutik egiten zela olatu hori ez, bueno, Aramaion, bere orain dela ja urtebete baino gehiago egin zen herri galdeketa, baina Araban Ez da herri galdeketa gehiagorekin, bueno, ba orain maiatzaren 7ko herri galdeketa hauekin, herri galdeketa ugari egongo direlako Euskal Herriko herri eta txoko ezberdinetan, ba bueno, Araban, ba bueno, beste bi herritan sartuko da, bueno, sartuko da olatu hori, erabakitzeko eskubidearen aldeko olatu hori. Biak, bueno, Gorbeialdean izango dira, Aramaion bezala, Urkabustaizen izango da lehena eta bigarrena, bueno, ba, Legution, eta, bueno, ba, momentuz dakiguna da, oraindik galdera ez dutela zehaztu edo gutien ez dutela publiko egin zein den, bueno, ba, irabiliko duten galdera edo herri galdeketa horretan, baina bai, bueno, ba, sinadurak soberan, lortu dituztela, tarriak nahiko animatuta daudela, hitz egin dugu Legutioko, bueno, ba, kide batzuekin, ez dute, bueno, ba, oso prest daudela, eta dena prest dagoela, maiatzaren 7ko egun horretarako, beraz, ba, bueno, azkenean, badirudi, olatua edo Araban sartuko dela, eta horrekin aipatu nahiko nuke bebai, bueno, ba, jakingo zuen bezala 2018an, bueno, ba, hiriburuetara iritziko da gure esku dago, hiriburuetara iritziko da baino, egingo dituzte herri galdeketak, eta, bueno, ba, Gasteizen sinadura bilketa bat jarri dute martxan, erabakitzeko eskubidean aldeko sinadura bilketa bat jarri dute martxan, Gasteiztar asko ja ikusiko zituzten, eta momentuz badirudi oso, bueno, ba, oso ondo doala sinadura bilketa hau alare aipatzea, maiatzen 21 arte egongo dela aukera bakarrik sinatzeko, eta ba, 25.000 bat sinadura behar direla, herri galdeketa hori 2018an Gasteizen posible egiteko. Esanguratsua ere, iruditzen zait, uste dut aipatu behar dela, bueno, ba, kalean, egon direla sinatzen, postez berdinak jarri dituztela, ja sinadura ugari bildu dituztela, ez dakit ja kopurua iritsi diren, baina ere sinatzeko lekuak jarri dituztela, eta oso esanguratsua, ikastetxeetan jarri dituztela, eta ikastetzen baimena lortu dutela sinadura bilketa jasotzeko, eta, bueno, oso ikastetxea ez bat edo bi, asko topa ditzakegu bertan, bueno, Abetxuko, Aranbizkarra, Lantzabela, Barrutia, Ikasbidei, Baiondo, Landazuri, Lakoabizkarra, Luis Elejalde, Onda Praiz, Salburua, Armentia, Lakua Institutuan, Francisco Bitea, Tokideren eta Zabalganan, eta Euskaltegietan ere, Arana, Zadorra eta Izkirako Euskaltegietan, 10 tabernetan baino gehiago, LAPEA, Txibildu eta Podemosen bueno, ba, egoitzetan, eta aipatza ere, udaletxe berriak ere lekua utzi duela sinatu alizateko, Eusko Jaurlaritzak ere lekua utzi duela lakua sinatzeko, eta Mercedes eta Santiago bezalako, bueno, Mercedes bezalako lantegi baten, eta Santiago ospitalean, ere, ba, baimena eman dutela sinadura jartzeko, beraz, ikusten duguna da, eragile eta norbanako ezberdinak ere, implikatzen hasi direla ja Gasteizen ere, ba, bueno, sinadura bilketa horri begira gutien ez, Nekane.
Hori da, datozen olatu horietarako giroa berotzen diarrute beraz, eta baita, ba, herritarrak preste jartzen ere, aipaturiko bidatak, akaso maiatzaren 7an izango diren galdeketak, eta maiatzaren 21 bitartean, bildu nahi dituzten sinadurak, Gasteizen 2018an galdeketa egin dadin. Eta jendari begira jarriko gara segidan, lur zure kasuan zuen bueltako kirol, festa, itzaldi eta erakusketen zitak ekarri behar dizkiguzu.
Hori da, behin aste santua pasata eta, bueno, bertan esan behar dago ere bisitari ugari izan ditugula eskualdean, ba, bueno, orain ere, aktibitate kulturala eta bar, ba, berpiztu egiten da inguruan, eta beraz, ba, hoien berri emateko. Hor, askotan hitz egin izan dute Ziza eta Onjoen inguruan, gaur ez dute hitz egingo, ba, askotan esan didalako Gasteizko berri maila honek asko hitz egiten dala Zizen inguruan, baina esatea, ba, maiatzeko Zizak ateratzen ari direla. Eta bestaldea jendara ja lotuagoak, ba, esatea, ez, aste buru hontan, ba, festa atletik badirela Berueteko udaberriko festak larun batean, eta bertan, ba, bueno, egun osoko egitaragoarekin eta gau pasarekin ospatuko dituztela, eta beraz, ba, gonbita ere bertara joateko. Bestalde, kirola ere izanen da azte urdu honetan, duatloia, Gartzarongo duatloia izanen da, ja urte batzuk egiten dela, eta bueno, jende ugari gerturatzen da, ba, kategoria ezberdinetan egiten baita, eta txikinetatik, ba, helduetara egiten da duatloi hori bizikletaz eta korrika honez. Eta bestalde, ba, bueno, egun hauetan guztietan Ultzamako Larrentzarko bentan erakusgai egonen dira inguruko ehortziri lanak, artisau lanak, bertako herri ezberdinetako herritarrek egindakoak, eta hilabete osoan egonen dira bertan ikusgai. Eta bueno, horrekin ba, maituko litzateke asteuntako eta horrengo egunetako agenda hau, baina hortik aurrera ere egonen lirateke beste bat kontu eta festak esate baterako kirolarekin lotuta rugby taldearen gaupasa urteroko gaupasa ere egin dute ekainaren 6an eta hori bai jendez bete egiten dela Nafarroi parraldeko herri askotako jende etortzen baita, ez? Bai, Baztanual erreka, Bortziri, Larraun ingurutik joaten delako Ultzamara jendea eta egun polita izaten da, bereziki destakatzeko ere errugbia nahiko kirol potentea dela Ultzaman eta bueno, mugitzen duela ez bakarrik festetan, baizik eta bueno, kirolean ere badirela kirolari asko errugbian ari direnak, beraz hori egun hauetako agenda.
Bueno, aparo baduzuela esango dugu eta askotariko eskaintza dela zuen inguruan eta zukikor laudiora begira jarri behar gaituzu agendaren tarte honetan dagoeneko abian direlako jardunaldi antikapitalista bertan.
Bai, bueno, gaur Gasteiztik atera eta laudiora begira jarriko naiz agenda kontu bat edo aipatzeko. Jo, oso esanguratu iruditu zaidalako prestatu duten egitaragua Laudioko gazte asanbladatik. Gaur bertan hasi eta maiatzean 14an, amaituko dira hirugarren jardunaldi antikapitalistak Laudion, gazte asanbladak antolatuta eta Gasteizen izango dira. Laudioko Gasteizen izango dira ekintzak, eta bueno, egitaragua ikusten badugu, bueno, Laudioko Gasteizeko sare sozialetan sartu edo beste leku batzuetan ere topa dezakegu egitaragua oso potentea da. Beste feminismoa izango dute gaur izpide, gaur hasiko dugu jardunaldiak Lora Agirre eta Idurre Eskizabelekin, bai, euskara eta feminismoa bideide izango dutelako. Maiatzen 13an ere feminismoa eta klase borroka Enines maestrorekin eukiko itzaldia egongo delako. Bihar eta etzi internazionalismoa, BDZ eta kurduen sistema politikotik ikasten, Aitor Aspuru droga sistema kapitalisten inguruko itzaldi bat emango du, Baiekaseko gazteak joango dira ere herri mugimenduaren inguruan osnartzeko, ikaslea bertzalek ere unibertsitateko egoera eta eskola kolektiboak, bueno, komentatuko dituzte, bueno, oso potentea guztira, hogei bat jarduera antolatu dituzte, egun hauetarako, maiatzaren lehena gainera itzakitzat hartuta, eta bueno, potenteak izan ziren aurreko jardunaldiak eta hauek aurreikusten dute potenteagoak izango direla orain. Gainera, bueno, maiatzean 13an eta 6an egun osoko egitaragua antolatu dute, goizean gauzak, arratsaldean gauzak eta gero baskaria egongo delako, baskaria bertan ordaindu daiteke, haurtzaindegi zerbitzu ere izango da, eta bueno, eta gaur beste Araba Hizpidean hitz egin dugu gazteekin, gaztasunbladako gazteekin hitz egin dugu jardunaldi hauen inguruan, eta zaten digutena da, bueno, nahi zutela lortu herriko esparru, bueno, herri kolektibo ezberdinak jardunaldi hauen partaide izatea, bai egia da Laudioko Gazte Asamblea dela antolatzailea, baina lortu dutela implikazio oso handi bat eta norbanako eta eragile ezberdinak implikatu direla haiei motibatzen dien zehozer antolatzeko eta hori berazia, bueno, garaipen moduko bat izan dela haientzako alerezpe dute jardunaldi arrakastatuak izate esan dakoak gaur hasi eta maiatzen 14an. Amaituko dira hirugarren jardunaldi antikapitalistak.
Bueno, egitarago oparoa antolatu duten aipatzen zenuen eran eta bueno, eskaintza zabala ere bai, interneten ere badago aukera antolatu dutenaren berri izateko eta interesatzen zaionak hurbildu eta ikasteko ere baliatu ditzan. Oihetxe aipatuta agurtuko zaituztet bikote Lur Gil eta Igor Goikolea, mila esker esan erran eta Labedi Irratietatik gurera batu izanagatik eta zuen bueltako berriak ekarri izanagatik. Bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Gracias,
Andy.